Isaia 6, de la versetul 5 la 8. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Și în această dimineață aș vrea să privim în Scriptură și să înțelegem ceva despre sfințenia Domnului Iisus Hristos. Subiectul acesta, sfințenie, și despre sfințenie, este un subiect neplăcut, pe de o parte, neplăcut pentru fire, neplăcut pentru cei care își caută învățători sau învățături după placul lor, după gustul lor. Niciodată gustul firii, niciodată gustul cărnii, niciodată gustul naturii noastre păcătoase nu va striga spre Dumnezeu să spună, Doamne, spune-mi ceva despre sfințenie, că mi-e tare dor să aud ceva despre sfințenie. Scriptura spune că firea, dimpotrivă, uneltește și încearcă să prigonească ce? Duhul. Să-l prigonească, să nu primească cuvânt, să n-aibă cuvânt, să n-aibă hrană spirituală, să n-aibă părtășie cu Dumnezeu, să n-aibă o cântare cu lacrimi, să n-aibă timp de Scriptură, să n-aibă timp de fratele și de sora și de o vorbă bună. Încearcă să-l prigonească și să-l rupă de Dumnezeu. Firea nu o să auzi niciodată spunând, Doamne, mi-e dor de un cuvânt de la Tine, mi-e dor ceva, să aud ceva despre sfințenia Ta, că tare îmi place să aud despre sfințenia Ta. Nu o să auzim treaba asta din partea firii. Tocmai de aceea Scriptura spune că singurul loc pentru fire, singura destinație pentru fire, care vrea totdeauna să fie sus, și atunci Domnul zice, el, dacă sus vrei să fii, dacă sus îți place, te pun sus să stai și încă te pironesc acolo, să stai acolo bine, pironit acolo. Știți despre ce vorbesc? Despre răstignirea împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Slavă lui Dumnezeu pentru asta, că avem nădejde la Dumnezeu, că se poate să căpătăm îndurare și să căpătăm har. Am vorbit despre atitudini în fața sfințeniei lui Dumnezeu, am vorbit despre emoțiile și despre caracteristica aceasta a sufletului, că pe de o parte se simte captivat de sfințenie, se simte atras de sfințenie, pe de altă parte simte o frică și o respingere, dacă vreți, un fel de a te da la o parte în fața lui Dumnezeu atunci când simți sfințenia lui Dumnezeu. Au fost în istorie și nu de mult, secolul 19 și chiar începutul secolului 20, un curent ateist, un curent materialist dialectic, noastră sunteți familiarizați cu termenul ăsta, 45 de ani a avut cineva grijă să ne tot pompeze învățăturile astea, un curent de învățătură care a spus că datorită faptului că oamenii nu își puteau explica fenomenele naturii, datorită faptului că aveau un sentiment de frică, frică de ceva, frică de cineva, ca să-și învingă frica aceasta, ca să-și explice frica aceasta, ca să-și rezolve într-un fel sau altul frica aceasta, l-au inventat pe Dumnezeu. Așa au spus filozofii ateiști, în special Freud sau alții, Marx, de exemplu. Mă duceți aminte de o frază a lui Eminescu, influențat de aceste învățători în Împărat și Proletar, unde zice că, și cred că fratele Hat cum ar putea cita, zice, religia e o frază de dânși inventată. ca cu a ei putere să ne țină în jug, să ne țină în frâu, nu mai știu exact, parafrazez citatul acela. Marx spunea că religia este un opiu sau opium. Noi știm ce înseamnă opium. Înseamnă ce? Înseamnă drog. Este ca și cum ai lua drog aici în America. Toată lumea fără Dumnezeu aici are cel puțin o experiență despre ce înseamnă să fii sub influența drogurilor. Și acești oameni au spus că datorită fricii și din frică de lucruri neașteptate și din frică de lucruri nedorite, necunoscute, oamenii au personalizat, dacă vreți, natura. Au încercat să se închine vântului sau mării sau ploii sau cutremurelor sau anumitor fenomene din astea supranaturale sau fenomene din astea peste puterile oamenilor, de puterea omului de a le controla. Și datorită acestei situații, omul și-a creat câte un Dumnezeu pentru fiecare lucru neînțeles sau, într-un caz mai fericit, spuneau ei, ca și cel al creștinismului, au creat un singur Dumnezeu pe seama căruia au pus toate lucrurile acestea. Și vom vedea în lecția de astăzi că lucrurile nu stau chiar așa și că toți acești oameni s-au înșelat și că acest homo religiosus, cum ar veni, această nevoie a omului de suflet și de religie și de închinare și de Dumnezeu, este o permanență și este un fel în care Dumnezeu așa l-a creat pe om. Eclesiastul spune, a pus în el chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu este capabil, nu are puterea să înțeleagă toate lucrurile, spune înțeleptul Solomon. Dar gândul veșniciei îl are în el. Căutarea după Dumnezeu o are în el. Dorința după Dumnezeu este în el. Și nu este a sluji pe Dumnezeu din frică, în sensul că Dumnezeu ne pedepsește, ne lovește, ne omoară, ne persecută, ne trăznește, ne anulează, ne desfințează. Și frica aceasta în prezența lui Dumnezeu vine din altă parte și are o altă sursă. Și despre asta aș vrea să vorbim, tocmai luând textul și pasajul pe care l-am citit din Marcu, capitolul 4, de la versetul 35 la 41. Cadrul în care ne așează Scriptura aici este Marea Galilei și cei care au vizitat Israelul sau au vizitat Marea Galilei, un profesor de la universitate spunea că a fost recent acolo și că fenomenul despre care spune Marcu 4 s-a întâmplat sub ochii lui. Pentru că Marea Galilei este așezată în așa fel încât între Marea Mediterană și deșertul transiordanian este ca un culoar, este ca un spațiu, un canion imens care se creează și curenții de aer și vânturi puternice pot să se iște acolo și să apară acolo dintr-o dată. Te duci, mergi pe marea liniștită, navighezi pe lacul acela, dacă vreți că este o mare mai mică, și dintr-o dată începe furtuna, dintr-o dată din senin, cum spunem noi românii. Nu vezi nori, nu vezi semne care să-ți prevestească asta, dintr-o dată apare furtuna. Dintr-o dată valurile se ridică și încep să amenințe pe cei care sunt pe mare. Textul nostru spune ceva însă foarte interesant, și anume că s-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Este foarte interesant să se stănească dintr-o dată furtuna, să fie un mare pericol care te amenință și să-ți pui problema că mai poți să dormi atunci. Și poți să stai în corabie, dar nu numai că stai liniștit, ci chiar dormi. Cum se poate întâmpla așa ceva? De multe ori când ne panicăm, de multe ori când ne speriem, când ne îngrozim de ceva, celălalt, soțul sau soția sau cineva din casă, poate că nu răspunde în același ritm și în aceeași măsură de intensitate cu agitația noastră și cu panica noastră, și celălalt poate că ne zice, nu-ți pasă, ție nu-ți pasă. Nu-ți pasă că eu nu găsesc cutare, nu-ți pasă că suntem în pericol de cutare și cutare. Poți să răspunzi diferit la amenințările și la pericolele acestea. Dar cadrul în care textul ne așează ne arată că este vorba de altceva. Și că răspunsul Domnului Iisus Hristos este altfel datorită faptului că acolo nu avem de-a face cu un om simplu, cu un om oarecare, cu cineva care este un pescar, un predicator, un misionar, un om din prin locurile Galilei sau ale Nazaretului. Și acolo este cineva care atunci când se ridică în picioare poate să mustre și marea și vântul și să le poruncească. Împotriva tuturor acestor filozofi atei care spun că oamenii au personalizat marea, adică i-au dat atribute și caracteristici așa cum dai ființei umane. Și te rogi mării, te rogi vântului ca să nu te lovească. Dar cum ai putea să te rogi mării? Cum ai putea să te rogi vântului? Cum ai putea să te închini soarelui? Cum ai putea să te rogi primăverii să-ți dea și verii și toamnei să-ți dea rodul bogat? Cum ai putea să faci treaba asta? Avem și noi fricile noastre când diluim cu oameni. Și când diluim cu oameni avem felul nostru de a percepe realitatea și felul omului cu care avem de-a face. Și simțim dacă trebuie să-l ocolim sau simțim dacă trebuie să-l confruntăm direct sau simțim dacă trebuie să-l lăsăm în pace, să mergem la distanță, să trecem pe partea cealaltă a drumului. Dar când vine marea, când vine vântul, când vine furtuna, ce mai poți să faci? Cum scapi de ele? Și cum le ocolești? Că nu poți să te rogi frumos de mare să te scape și să te ajute. Cum spuneau filozofii aceștia atei. Nu poți să te rogi de vânt să aibă milă de tine. În România mai aveam un alt stil. De oamenii de care ne temeam sau de oamenii autorității mai aveam obiceiul că îi mituiam. Îi mituiam, le dădeam noi ceva să închidă ochii, să ne lase în pace, să ne rezolvăm treaba, să nu ne caute nod în papură, nu-i așa? Dar cum ai putea să mituiești vântul și marea și să faci un fel de pact și de înțelegere cu ele, ca să nu-ți mai facă niciun rău. Cum ai putea? Nu poți. Când vine peste tine și te lovește. Dar Domnul Iisus se ridică în corabie și adresează cel puțin trei mustrări. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o mare liniște. S-a ridicat în picioare în corabie și a mostrat și vântul, a certat și marea, a poruncit valurilor să stea. Dar apoi s-a întors spre ucenici și le-a adresat și lor o mustrare. Și spune Scriptura că i-a mustrat și pe ei. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Frica este o mare problemă în viața omului. Suntem bântuiți de tot felul de frici. Ne doare puțin într-o parte. Deja depinde de caracterul și depinde de temperamentul fiecăruia și depinde de sănătatea fiecăruia, sigur. Deja avem uneori în fața noastră tot tablăul sinistru și sumbru și macabru și tot ce vreți, cu toată încărcătura de negativ, că poate că lucrul acesta, ce ar putea să fie? Ce zicem noi? Poate că e cancer. Precis că poate să fie ceva. Nu te mai doare? Uiți. Când iară vine durerea, acest sol și acest spion al fricii vine să bântuiască ființa noastră și iar ne prinde și ne gâtuie frica aceasta. Și tot timpul avem de lucru cu frici. Am făcut ceva, dacă mă prinde. Cineva știe de prostia mea, dacă mă dă pe față, dacă se aude în biserică, dacă biserica știe. Acum, dacă lucrurile se știu, românii mai spun că orice minune ține 3 zile. Și o să vorbească o zi, o să rezistăm și a doua, o să rezistăm și a treia, o să se audă și în alte orașe, că așa au românii obiceiul să ducă zvonurile peste tot, dar toți scăpăm cumva. Dar în perioada aceea este foarte greu. Este o perioadă în care te bântuie frica. Circul cu viteză din aceea, 80 pe freeway, nu-i așa? Și vezi o mașină a poliției imediat. Pui frâna și zici, oh, dacă m-a văzut, dacă m-a prins, sau dacă vezi că vine după tine, zici, ups, gata. M-a prins. Săptămâna aceasta, pentru că a fost mai la începutul săptămânii destul de cald, am convenit cu copiii mei să mă duc să iau la ora 3 de la liceu, de la Apollo High School, cu Ana Maria și cu Dan. Și-au sunat la fără un sfert, la 3 fără un sfert, au sunat și au zis să mă duc după ei. Și m-am dus după ei. Nu erau nicăieri. M-am învârtit în parkingul acela de vreo 5-6 ori, nu erau nicăieri. Unde sunt? Nu i-am văzut, nu i văd. Aveau locurile lor unde stăteau, sub un pom. Nu-s. M-am dus înapoi acasă, zic, probabil totuși au plecat pe jos și îi întâlnesc pe drum. M-am dus încet pe drum, am stat vreo 20 de minute acolo în parc, 25 de minute, m-am învârtit, nu i-am văzut nicăieri. M-am dus acasă. Acasă nimeni. Au sunat, n-au mai sunat. Unde să fie? Ce s-a întâmplat? Hai înapoi la școală. Iar m-am dus la școală, iar m-am învârtit în parc. Zic să mă duc să-i caut, să-i pejuiesc în școală, să-i strige. Deja începea să apară frica, să apară să panica aceea, știi, care te invadează. Dacă s-a întâmplat ceva, dacă s-au dus pe drum și dacă i-a luat cineva în mașină, dacă a avut un accident, dacă s-au dus cu colegii în altă parte, dacă s-a întâmplat ceva, i s-a făcut rău, Dan era bolnav, a fost bolnav toată săptămâna, dacă s-a întâmplat asta, dacă s-a întâmplat aia. M-am dus în școală, i-am pejuit, am mai stat o jumătate de oră acolo, nimeni nimic. Am sunat acasă, nu erau sosiți. Și m-am dus spre casă și atunci îți apar în față toate imaginile. Ce s-a putut întâmpla? Unde-s? Ce-i? De unde-i? Sigur că i-am găsit acasă mâncând. Veniseră pe jos, prin altă parte. Și toată frica asta s-a dus, dar ora aceea de tot felul de gânduri și de frământări. Câteodată te uiți în spate și îți vine să râzi, să zici, măi, dar cum m-am agitat așa, cum am pierdut așa, cum am temut așa. De ce sunteți așa fricoși? Păi cum să nu fim fricoși? Apa intră în corabie, corabia e gata să se scufunde, furtuna asta s-a pornit dintr-o dată, n-am fost pregătiți, nu ne-am... Stăteam pe mal, stăteam să treacă. Și ne prinde așa dintr-o dată. Și Domnul zice, tot nu aveți credință? Cu alte cuvinte spune că frica aceasta este un mare dușman și credința este un mare suport. Și că frica asta te bântuie și te înconjoară și te amenință tot timpul și credința trebuie să fie un suport tot timpul și să te ajute tot timpul. Și să o folosești ca pe o unealtă cu care rezolvi lucrurile. De ce sunteți așa fricoși? Tot nu aveți credință? Lui nu i-a fost frică. El a dormit, nu-i așa, în corabie. L-au sculat. Și-a mustrat și vântul, a mustrat și marea și i-a mustrat și pe ucenici. Marea s-a liniștit, vântul a dispărut, s-a oprit. Dar nu știu dacă ucenicii au înțeles mesajul pe care trebuiau să-l înțeleagă. Pentru că reacția lor este una foarte interesantă. Americanii au făcut o statistică despre fricile care sunt tipice lor. Și pe locul 1, la lista de frici pe care americanii le au, ce credeți că este? Frica de a vorbi în public. Statistica asta spune că frica cea mai mare a americanului este frica de a vorbi în public. Frica de a se expune și de a vorbi în public. Foarte interesant că, de exemplu, la show-urile lor, care uneori ne mai uităm, deși nu prea avem la ce să ne uităm, că suntem îngroziți de felul în care ei își expun toată bucătăria intimă și toată anatomia relațiilor lor, cum totuși au frica aceasta de a vorbi în public? Pe locul 2 în lista fricilor este ceea ce se cheamă frica de necunoscut sau frica de lucrurile neobișnuite, xenofobia, așa se numește. Asta e pe locul 2. Și există în om această frică de ceva ce se poate întâmpla oricând și oricum și tu nu ești pregătit și nu ești pe fază. Și este o frică de puterea supranaturală a lui Dumnezeu, de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, de prezența supranaturală și sfântă a lui Dumnezeu. Pe de o parte ai vrea să se manifeste, pe de o parte ai vrea să fie prezentă această putere, pe de o parte ai vrea ca Dumnezeu să intervină, pe de o parte ai vrea ca Dumnezeu să apară și să intervină, să facă ceva, pe de altă parte, când asta se întâmplă, suntem șocați și suntem îngroziți și speriați. Pentru că potolirea furtunii și liniștirea vântului și liniștirea lor, de ce vă e frică, aveți credință, nu rezolvă frica din ei. Aici e un mare semn de întrebare și un mare punct de meditație pentru noi. Nu rezolvă frica din ei, ci dimpotrivă, textul ne lasă să înțelegem că frica lor chiar se intensifică. Frica lor chiar se mărește. Nu numai că nu le mai e frică și încep să râdă și să îl bată pe Domnul Iisus pe umăr, man, good job, man, this is good job. Ce nice să te avem pe tine în corabie. Textul spune altceva, că i-a apucat o frică și o spaimă și mai mare. I-a apucat o mare frică. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de el ascultă chiar și vântul și marea. I-a apucat o mare frică. Pentru că noi avem un stil și ne-am format criteriile noastre după care față de oameni știm să ne descurcăm și să rezolvăm problemele care ne creează nemulțumiri sau frici. Eventual îi ținem la distanță. Eventual îi ne ferim de ei. Eventual ne purtăm cât de nice cu ei ca să nu ne facă vreun rău, ca să nu ne rănească, ca să nu ne jignească, ca să nu ne supere, ca să nu intre în zona noastră interzisă, cum ar fi. Și totdeauna când întâlnim un om și venim în contact cu cineva, computerul nostru, rațiunea, sentimentul, experiența noastră, începe să analizeze și să-i facă un screen test la omul acela. Și îți spune feeling-ul tău că omul acela e om bun. Și cât de ușor și cât de repede îți dai seama că te-ai înșelat. Îți spune feeling-ul tău că omul acela e om rău și om dur și om pe care nu poți conta și om care nu te poți lua după cuvântul lui. Sau un om care ți-a promis mult și ți-a luat ochii și foarte repede poate că te-ai simțit înșelat. Și atunci din cauza aceasta noi ne-am creat un sistem de protecție. Un sistem de autocontrol și de autoprotecție. Și imediat când venim în contact cu cineva, Computerul nostru îi face analiza și face testul. Omul acesta, mă apropiu de el sau nu mă apropiu de el? Lasă să se apropie de mine sau nu lasă să se apropie de mine? Mă deschid față de el sau nu mă deschid față de el? Și cât mă deschid față de el? Și pot să fiu deschis sau pot să fiu sincer? Că e în biserică, e în fanfare, e în cor, e în orchestră, predică, e în comitet, nu știu unde, nu știu cum. Cât pot să fiu de deschis? Cât pot să fiu de sincer? Cât pot să fiu de direct cu el? Cât de repede se supără, cât de tare pot să discut cu el, cât de clar pot să vorbesc cu el. Dar când a fost vorba de Domnul Iisus aici, în textul nostru, computerul lor le-a dat un mesaj care a fost neclar pentru ei. Cu alte cuvinte, computerul lor, vorbesc în limbajul nostru de azi, ca să mă înțelegeți, să nu creadă cineva că fac aberații la Scriptură, ca și când Petru a avut un computer și s-a uitat în faila lui, să vedem cine e ăsta. Emoția lor, rațiunea lor, experiența lor cu oamenii, felul în care ei înțelegeau viața și oamenii, i-a făcut să reacționeze de maniera asta. Cine este acesta? De la scultă și marea și vântul. Cine este acesta de poate porunci naturii? Cine este acesta? Pentru că rațiunea noastră, feeling-ul nostru, experiența noastră ne spune că așa ceva nu se poate. Cine este acesta? Computerul nostru nu dă niciun mesaj. Nu-l identifică, nu-l recunoaște, nu-l pune nici într-o categorie. Pe alți oameni știm să-i punem în categorii. Numai îl privești odată și cam zici, după feeling-ul tău, zici, ăsta intră în categoria aia. Te uiți la cutare soră, zici, oh, asta intră în categoria aia. De cele mai multe ori te înșeli sau mă înșel. Dar pentru Domnul Iisus Hristos n-au găsit nicio categorie. În ce categorie să-l punem? Unde să-l punem? Cine e acesta? Și asta a creat în inima lor o frică și mai mare. Frica n-a dispărut, ci dimpotrivă frica s-a intensificat. Exista poate până nu de mult, în perioada anilor 70-80, în perioada aceea, o teorie care spunea că oamenii trebuie să fie foarte deschiși, foarte, foarte open, foarte sinceri. Și că era o teorie despre terapia sufletului și despre terapia omului lăuntric, despre cum să-ți rezolvi problemele de stres, de depresie și așa mai departe. Și că trebuie să fii chiar vulnerabil și că trebuie să te deschizi cât poți de mult și să fii cât se poate de sincer, să fii cât se poate de deschis. Asta n-a ținut mult pentru că n-a lucrat, n-a dat rezultate, n-a dat randament. Oamenii au început să se deschidă și cu cât s-au deschis mai mult, cu atât au devenit mai vulnerabili și cu atât alții și-au bătut joc de slăbiciunea lor sau de neputința lor. Și asta s-a întâmplat foarte des și între români. În mica noastră comunitate, unde zvonurile circulă, unde poveștile umblă, unde influențele se interferează, unde cercurile de multe neamuri, de mulți prieteni, de multe idei se înclină și înclină balanța când în stânga, când în dreapta. Am auzit pe mulți români, nu mă refer la Phoenix și la un caz tipic în Phoenix, să nu vă speriați, cine mi-a spus ceva, să nu se sperie, acum o să spun în public sau o să folosesc un exemplu. Dar am găsit tipic asta la români, că zice, domnule, nu mai am încredere în nimeni. Nu poți să-ți spui problema ta la nimeni, nimeni nu te înțelege, nimeni nu îți dă credit. Am avut un prieten, am fost prieten din România, am venit în America, el m-a chemat în America sau așa mai departe, neamuri, frați, rude, prieteni din copilărie și am venit aici. M-am purtat cu el, i-am dat tot, a stat la mine, l-am ajutat, după aceea a intrat cu picioarele în sufletul meu, ca să mă înțelegeți expresia. Nu pot să mai fii vulnerabil teoria aceasta nu lucrează și nu de randament. Este în aceeași direcție cu învățătura asta și asta era și la pastori și este și o carte care zice Every pastor needs a pastor, fiecare pastor are nevoie de un păstor și că păstorii au nevoie să aibă prieteni și cu care să se consulte, cu care să discute și cu care să-și spună necazurile și problemele, nu problemele din biserică, cât problemele lor personale. Trei pastori s-au dus la pescuit, așa cum erau aceștia pe mare, și în perioada aceea au început să-și spună problemele, să spună nevoile lor și cusurul lor cel mai mare. Unul a zis, așa cum sunt pastor și minister, am probleme cu băutura și nu mă pot controla și simt o obsesie și o atracție și nu mă pot controla și am probleme cu asta. Dacă puteți să vă rugați pentru mine, dacă puteți să mă ajutați. Celălalt pastor a spus, așa cum sunt pastor și așa cum credeți sau alții cred despre mine că ce grozav sunt și ce bun sunt, am probleme cu imaginația. Și am gânduri murdare și am o tentație și sunt ispitit pentru niște lucruri murdare și mă rog Domnului să-mi schimbe mintea și să mă curețe dacă puteți să vă rugați pentru mine. Al treilea nu spunea nimic și ăștia la-ți doi s-au îndreptat spre el și au zis, tu nu spui nimic? Tu ce problemă ai? Tu n-ai niciuna? După ce a stat un pic, al treilea a zis, well, eu am așa o boală de mâncărime de limbă că nu știu cum o să rezist să ajung cât mai repede la comunitate și la alții să spun ce am auzit astăzi. Și oamenii se tem să se deschidă. Oamenii se tem să aibă încredere. Oamenii au tot felul de frici, tot felul de neliniști, tot felul de probleme, tot felul de furtuni, tot felul de vânturi. Vânturi care s-au stârnit săptămâna asta. Vânturi care s-au stârnit acum o lună, vânturi care s-au stârnit acum 10 ani. Și îți pui întrebarea dacă poate cineva să se ridice în picioare și să le mustre, dacă poate cineva să vorbească vântului. Cum să rogi vântul? Cum să mituiești marea? Cum să ceri milă de la furtună? Cum poți să faci asta? Nu poți. De oameni încercăm cumva să ne strecurăm printre și să de unii să scăpăm, de unii să ne ferim, că suntem pățiți. Pățiți și zici, cu ăsta m-am lămurit. Next in line. Și până la urmă zici, m-am lămurit și cu ăsta. Altul, și cu ăsta m-am lămurit. Dar întreabă-te de tine cât s-au lămurit. Și de când? Și de câte ori? Așa că e o mare problemă și o mare frică. Frica aceasta aproape aș numi o frică de oameni câteodată. Frica de aproapele tău, frica de fratele tău. Noi suntem frați. Venim la biserică și cum zicem? Pacea Domnului frate, pacea Domnului soră. Așa niște cuvinte mari, așa niște cuvinte frumoase, așa niște cuvinte sfinte, așa niște cuvinte nobile. Și le-am golit de sens. Că zicem pace, dar nu chiar pace spunem și nu chiar pace avem în suflet. Și zicem frate sau zicem soră, dar nici pe departe nu suntem nici măcar prieteni. O zice ea, sunt prieteni? Eu am crezut că sunt frați. Dar nu suntem nici prieteni, nu suntem nici frați, nu suntem nici surori, nu suntem nici în înțelegerea cuvântului pe care îl folosim. Din cauza că avem aceste frici care ne bântuie, aceste frici care ne frământă, aceste frici în fața cărora numai Dumnezeu se poate ridica și le poate porunci să stea, să se oprească, să dispară. Numai că n-am mustrat numai marea și vântul, și i-am mustrat și pe ucenici. Și le-a spus ucenicilor, de ce sunteți tot fricoși? Frica e o mare problemă. Dar vine apoi A doua reacție și al doilea răspuns al fricii, când în fața Domnului Iisus Hristos ei se tem și spun, i-a apucat o mare frică și au zis, cine este acesta? Un alt exemplu, Luca, în capitolul 5, un text pe care îl știm iarăși foarte bine, întâmplat tot pe mare. A zis Domnul către Petru, s-a urcat în corabia lui și a zis, depărtează-o în adânc și aruncă mreaja pentru pescuire. Și Petru, dacă o fi fost vreun evreu din ăla cu barbă, cred că și-a scărpinat așa barba și a zis, predicatorul ăsta habar nu are de pescuit. Tânărul ăsta de prin Galileea vrea să-mi dea mie lecții de pescuit. Toată noaptea am pescuit. Toată noaptea am aruncat mreaja și n-am prins nimic. Aici cine prinde pește, cine pescuiește, pescuiește noaptea. Ce vrea să-mi dea lecții de pescuit? Da. Așa ca să creadă el măcar și să vadă că nu e chiar așa de simplu să pescuiești, am să arunc mreaja. Nu-i așa că a aruncat mreaja. Și ca la comandă, toți peștii au sărit în mreaja lui. N-a mai încăput în corabie, au mai chemat și alte corabie, n-a încăput nici între aceia. Și Petru ce a zis? Și-a scărpinat barba pe partea alta și a zis, ia să văd eu un contract cu predicatorul ăsta și să fi zis, hai, fă application-ul ăsta, vreau să fac un contract cu tine. Și full partnership, deci să fim parteneri complet, procent 50%, 50-50, și n-am nevoie de tine decât 5 minute pe săptămână. 5 minute pe săptămână să vii în corabia mea să-mi spui ce să fac. Atât. Știți că Petru nu era acolo la pescuit pentru fan. Ce vreau să spun este că Petru nu pescuia pentru fan acolo. Petru pescuia pentru profit. Și mai știu ceva, Petru era profet, Petru era evreu. Și evreii sunt business oriented, nu-i așa? Dar din tot ce am spus eu, a făcut Petru așa ceva? A făcut Petru așa ceva? Ziceți, sunteți aici? Ziceți, a făcut? Nu. Ce a făcut Petru? S-a aruncat la picioarele lui și ce a zis? Iisuse, vino cu mine în business și ajută-mă să fac din pescuit fericirea vieții mele? Nu. No. Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. L-a apucat o mare frică, l-a apucat o mare spaimă pe el și pe ceilalți pescari. Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Cu alte cuvinte, Iisuse, tu ești sfânt și sfințenia ta îmi descoperă păcatele mele și îmi descoperă slăbiciunile mele și neputințele mele și toate cusurile mele ascunse. Pleacă de la mine! Și Iisus i-a zis, ok, liniștește-te, am plecat, salut. Așa a zis? Nu, a zis, Petre, vino încoace. Asta e frumos la Domnul Iisus. Sfințenia Lui ne sperie. Sfințenia Lui ne înfioară. Sfințenia Lui ne face să ne fie frică și rușine de noi înșine. Dar sfințenia Lui ne atrage totuși la El. Sfințenia Lui ne apropie totuși de El. Și zice Petre, Simone, de acum încolo începe o altă pescuire. În valurile murdare ale lumii acesteia sunt altfel de vieți și altfel de suflete. Nu peștii mă interesează pe mine, ci viața omului și mântuirea lui. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Ce frumos că atunci când se descoperă sfințenia Domnului Iisus, ea nu ne respinge și nu ne aruncă la distanță. Ne umple frica, ne umple rușinea, ne pocăim și ne recunoaștem cine suntem și cum suntem. Dar Domnul ne atrage prin asta și zice, veniți încoace. Știți că erau o categorie de oameni care nu suportau să stea în prezența Domnului Iisus. Știți că era o categorie din asta? Care era categoria asta? Care era? Era o categorie de oameni în Israel pe vremea când el umbla și sluja, care nu suporta să stea în prezența lui. Cine erau? Fariseii și cărturarii. Nu suportau. Dar știți care era profesia fariseului? Care era profesia? Ce făcea el din profesia lui? Și din într-un mod, așa cum mai zice, professional. Ce făcea? Prezenta neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu. Ei știau tot, n-ai voie cu tare, n-ai voie cu tare, nu faci cu tare, atâta cimbru, atâta mărar, atâta zicioială, așa te speli, așa hainele, așa cu tare, așa cu farfuria, așa cu intrarea în casă, așa cu salutul, așa cu... Toate le știau. Pentru că erau fariseii care nu făceau altceva decât își afișau sfințenia lor. Și în prezența Domnului Iisus Hristos, acești sfinți falși nu rezistă. Nu pot să stea, nu rezistă. Pentru că sfințenia Domnului Iisus Hristos dă perdeaua la o parte și zice, uite, ăștia sunteți voi cu adevărat. Blidul îl spălați de lucește. Mormintele le văruiți, că sunt frumoase și albe și mirosa proaspăt, văruit pe din afară. Dar înăuntru sunteți plini de răutate. Suntem plini de pismă, sunteți plini de răzbunări, suntem plini de judecată, sunteți plini de mândrie din aceasta spirituală. Știți cum a intrat păcatul în lume? Păcatul în lume și primul păcat care s-a săvârșit a fost un păcat de mândrie spirituală. Un păcat luciferic. Un păcat care a zis, eu sunt cineva, eu pot ceva, eu sunt capabil să fac ceva. Eu sunt în stare să fac ceva. N-am doar să ascult de ce mi-a spus Dumnezeu, a spus Lucifer. Nu. Eu pot să-i fac pe îngeri aceștia să mi se închine mie, nu să mă închin eu lui Dumnezeu și cu ei. Și din ziua aceea în care s-a găsit păcat în ea, Dumnezeu l-a scos din slujbă și l-a aruncat din slujbă. Mulți ne gândim care e păcatul cel mai mare, care e păcatul cel mai greu, care e lista, ortodoxii au lista cu cele 7 păcate, care e păcatul de moarte, care e păcatul pentru care să nu te rogi, care e păcatul cu tare, care e păcatul cu tare. Ce spune David? Ferește, Doamne, pe robul tău de mândrie, ca să nu fiu vinovat de păcate mari. Oh, și tu ai o listă de păcate mari. Și dacă ar fi să numești măcar unul din lista păcatelor mari, atunci acela este mândria. Mândria că ești cineva, mândria că știi mai mult, mândria că poți mai mult, mândria că câștigi mai mult, mândria că ești pocăit mai de mult, mândria că ești mai grozav ca altul, mândria că ești mai, te rogi mai mult ca altul, mândria că ai mai multe daruri ca altul. Și cine l-au pus pe cruce? Pe Iisus din Nazaret. Au fost tocmai acești sfinți falși. Acești farisei care nu suportau să stea în prezența lui. Când erau în prezența lui, tot timpul umblau cu manevre. Tot timpul umblau cu ce să aranjeze, cu ce să-l prindă, cu ce să-l sape, cu ce să-l lovească pe la spate. Ei n-au putut odată să stea în prezența lui cu un gând bun. Dar pe din afară, ei afișau neprihănirea lui Dumnezeu. Pe din afară ei erau sfinții lui Dumnezeu. Pe din afară, așa trebuia să înțelegi și să crezi că e vorba de sfinți aici. Pavel spune în Roman 7:18, știu un adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine. Când începe să scrie capitolul 15 din Corinteni, se spune că Domnul a înviat și că Domnul s-a arătat lui Chifa și s-a arătat celor 11 și zice, la urmă, și ar fi putut să-i stea un nod în gât, măcar că nu avea cravată. La urmă, mie care am învățat cu Gamaliel, La urmă, mie, care am fost fariseu din farisei și dintr-o seminție din asta aleasă de Dumnezeu și pusă deoparte de Dumnezeu, mie, eu care este foarte posibil să fi fost membru în Consiliul Suprem al Sanhedrinului și al conducerii spirituale al lui Israel, mie, căruia preoții cei mai de seamă mi-au dat credit și scrisori și de toate, dar la urmă mie, ca unei stârpituri. Cum ar fi zisă firea din Pavel? Păi, Pavele, cu ăștia, cu niște pescari, cu ăștia îți mănânci tu sănătatea și nervii, cu ăștia, domnule, care sunt niște analfabeți, păi, dar ei nu știu greacă, ei nu știu teologie, ei nu știu hermeneutică, ei nu știu atâtea lucruri, ei nu știu ce înseamnă să fii rabin, ei nu știu ce înseamnă să fii fariseu, ei nu știu ce înseamnă să fii crescut și să fii învățat cu mari învățători în Israel. Și tu vii acum să-ți mănânci nervii cu ăștia, să te bată, să te scoată afară și să frații mincinoși, să te huiduiești, să te amenințe, să fie anulat de atâtea ori și să fii pus sub semnul întrebării. Putea firea din el să spună, eu, cine sunt eu, ce grozav sunt eu, ce am făcut eu, câte școli am eu, cine sunt eu, cum mă pot compara eu cu voi? Dar Pavel zice, ca unei stârpituri. Și totuși eu am lucrat mai mult ca toți aceștia. Și nu pune paranteză să spună eu, pentru că eram fariseu, pentru că eram rabin, pentru că eram bine crescut, pentru că eram bine educat, pentru că am experiența care o am. Dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu a lucrat. Slăvit să fie Domnul. Știți că esența creștinismului este harul. Sfințenia lui Hristos nu ne respinge. Sfințenia lui Hristos ne atrage. Asta e frumos. Falsii sfinți, sfinții de duminică, sfinții de adunări și de religie, ăia nu suportă să stea în prezența Domnului Iisus. Dar știți cine se simțea cel mai confortabil în prezența Domnului? Știți cine stăteau cel mai liniștiți la masă cu el și se apropiau de el? Și cine erau? Vameșii și păcătoși. Cum de sfințenia lui Hristos nu-i respingea? Cum de sfințenia lui Dumnezeu nu-i trăznea și nu-i lovea și nu-i punea la zid? Pentru că sfințenia lui Hristos îi făcea să aibă acea frică cu care să-și pună întrebarea, cine este acesta? Dar le dădea și răspuns, acesta este cel ce dă orbilor vedere. Acesta este cel ce face pe șchiop să umble drept. Acesta este cel ce scoate pe închiși și pe legați și pe rob din închisoare. Acesta este cel ce dă lumii viață. Acesta este cel ce a venit să ridice păcatul lumii. Acesta este cel ce a venit să-i fie milă de păcătoși. Acesta este cel care a venit să moară în locul vostru. Așa că vameșii și păcătoșii se simțeau confortabile în prezența Lui. Dar harul este iarăși ceva foarte sfânt. Harul este mai gingaș ca legea. Legea lui Moise, dacă te prindea, te scotea afară și te omora cu pietre. Harul spune, numai dacă ai gândit și ai poftit în inima ta la femeia altuia, ești deja înfierat cu fierul roșu în cugetul tău și în ființa ta. Și este ceva ce te macină înăuntru și te mănâncă înăuntru. Pe din afară poți să văruiești mormântul să arate curat și proaspăt. Pe dinăuntru Dumnezeu știe ce este. Harul lui Dumnezeu este cel care ne împacă cu Dumnezeu. Vreau să ne uităm la două texte și apoi să încheiem. Deschideți Efeseni capitolul 2. Versetele 8 și 9.
spun așa, căci prin har, cum zice? Urmăriți în Scriptură? Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Deci nu se poate spune că nu trebuie să faci fapte. Unii îmbrățișează ideea, nu trebuie să faci fapte, că e prin har. Și iarăși îl citesc pe fratele din Arad, fratele care a murit, era din Cluj, fratele Ghirișan, de la dânsul știu această afirmație de aur. Spunea, nu facem fapte ca să fim mântuiți, facem fapte pentru că suntem mântuiți. Și pentru că vrem să ne ținem și să ne ducem mântuirea aceasta până la capăt și să umblăm în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit, să umblăm în ele. Dar dacă suntem mântuiți, suntem mântuiți prin jertfa Domnului Hristos. Deci nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Minunile Harului sunt acelea că ne împacă cu Dumnezeu și ne dă intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. Versetul 14, tot aici, spune: dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Deci prin Domnul Iisus Hristos și prin descoperirea Sfințeniei Lui se arată un har care ne atrage la Dumnezeu, care ne apropie de Dumnezeu, care ne împacă cu Dumnezeu. Fariseii nu suportau să stea în prezența Lui pentru că fariseii nu suportau să-și recunoască păcatul. Pentru că ziceți că vedeți, de aceea păcatul vostru rămâne. Aveți ochi, dar nu vedeți. Aveți urechi, dar nu auziți. Dar păcătoșii ziceau, Doamne, îți mulțumim că ne-ai deschis ochii. Îți mulțumim că ne-ai deschis urechile. Îți mulțumim că ne-ai deschis inima. Îți mulțumim că ne-ai descoperit voia lui Dumnezeu. Și vrem să o trăim și vrem să o facem. Dar fariseii spuneau, noi vedem de mult. Noi le știm astea de mult. Noi le trăim astea de mult. Și păcatul lor rămânea mai departe. Și încă un text, Romani, capitolul 12. Deci, concluzia este că Sfințenia Domnului Iisus Hristos creează o frică. Dar creează o frică care te face să îl recunoști pe Dumnezeu, te face să îl primești pe Dumnezeu, te face să te apropii de Dumnezeu, te face să îl înțelegi pe Dumnezeu. Îți dă răspuns la întrebarea cine este acesta. Roman, capitolul 12, versetul 29. Iertați, am greșit. Roman, capitolul 8. Roman, capitolul 8, versetul 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Deci mesajul care este aici, când vine furtuna, când vine vântul, când vin fricile, când vine groaza, Iisus se ridică în corabie și zice, eu sunt pentru voi, eu sunt de partea voastră. Sfințenia mea nu vrea să vă pedepsească și să vă lovească. Sfințenia mea vrea să vă apropie de Dumnezeu, vrea să vă împace cu Dumnezeu, vrea să vă deschidă drum liber înaintea lui Dumnezeu. Vrea să vă dea un har, care este harul împăcării, care este harul iertării, care este harul apropierii de Dumnezeu. Primiți asta și nu vă fie frică și nu vă temeți, ci aveți credință în Dumnezeu. Deci, minunile harului sunt că ne împacă cu Dumnezeu și ne dă intrare liberă la Dumnezeu. Dar darurile harului sunt acelea că venim înaintea lui Dumnezeu nu cu sfințenia noastră. Nu poți să vii la Dumnezeu să spui, oh, cine sunt eu, ce grozav sunt eu, ca și fariseul acela care în templu a zis, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ăsta, că nu sunt ca ăsta, că nu sunt ca ăsta. Și Domnul a zis, da, nu ești ca ăsta, ești mai rău ca toți. Și ești mai rău ca toți pentru că nu te vezi cine ești, nu te recunoști cine ești. Nu vrei să te recunoști cine ești, nu vrei să-ți plângi păcatul, nu vrei să te pocăiești de el, nu vrei să te lași de el. Crezi că ești cineva? Dacă crezi că ești cineva, află că ești nimeni și că ești nimic. Sau mai puțin decât nimic. Și păcătosul, vameșul, a zis, ai milă de mine? Păcătosul. Și s-a dus acasă mântuit, s-a dus acasă iertat. Deci darurile harului sunt mari și sunt scumpe pentru că venim înaintea lui Dumnezeu nu cu sfințenia noastră, ci cu sfințenia Domnului Hristos. Pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. El vrea să-i socotească așa, datorită jertfei lui Hristos, datorită morții lui Hristos, datorită sângelui lui Hristos. Asta înseamnă har, asta înseamnă pace, asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă smerenie, asta înseamnă mulțumire. Ce-a lucrat harul în viața ta și în viața mea? Ce-a lucrat Dumnezeu și ce-a lucrat harul acesta? Am lucrat mai mult ca toți, dar nu eu, ci harul. Ce-a lucrat harul? Unde ești față de cum ai fost când te-ai întors? Pentru că a fi creștin înseamnă a fi iertat. A fi creștin înseamnă a fi sfințit. A fi creștin înseamnă a fi schimbat. Ce a lucrat harul în viața ta? Cum te-a apropiat harul de Dumnezeu? Mi-a dat El puterea de a mă recunoaște. Mi-a dat El puterea de a mă pocăi. Mi-a dat El puterea de a mă vedea așa cum sunt. Mi-a dat El puterea de a mă întoarce la Dumnezeu cu toată inima. Sau mi-e frică de Dumnezeu și fug și spun, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Dar harul mă cheamă, harul mă iartă, harul mă sfințește, harul mă schimbă, harul mă așează în lucrarea lui Dumnezeu, acolo unde vrea Dumnezeu să mă așeze. Eu vin la Dumnezeu cu pretenții. Eu vin la Dumnezeu cu o inimă rea și necredincioasă. Eu vin la Dumnezeu cu comparațiile pe care le fac cu alți pocăiți și cu alți oameni. Harul nu face așa. Harul mă atrage la Hristos și mă face să mă pocăiesc, să mă întorc și să mă recunosc așa cum sunt. Pentru că harul vrea să mă ierte. Pentru că harul vrea să mă sfințească. Și harul vrea să mă facă un alt om. A făcut harul din tine așa ceva? Așa că zicem noi, s-a mai arătat odată harul lui Dumnezeu. A fost har. Am mai avut o zi în casa Domnului, am avut har. Dar ce-a lucrat harul în viața mea? Nu cumva atâta har am risipit. Nu cumva la atâta har al lui Dumnezeu am dat cu piciorul. Harul vrea să mă ierte. Harul vrea să mă sfințească. Harul vrea să mă schimbe. Harul vrea să mă apropie de Dumnezeu și să mă pună la dispoziția lui Dumnezeu. Iată cu cărbunele acesta pe care îl iau de pe altar, păcatul tău este iertat și fără de legea ta este ispășită. Cărbunele lui Dumnezeu a ars pe altarul Golgotei Și jertfa aceasta și focul acesta mi-a atins buzele și mi-a atins inima și mă atrage la Dumnezeu ca să mă ierte, ca să mă sfințească, ca să mă schimbe. Simți iertarea lui Dumnezeu? Vrei să fii sfințit de Dumnezeu? Vrei să fii schimbat de Dumnezeu? Vino și tu în fața Lui în această zi și în această dimineață și într-o rugăciune pe care vrem să o facem. Spune în fața Sfințeniei lui Dumnezeu, Dumnezeu care este Sfânt, 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 spune, Doamne, e prea mare harul ca să nu răspund. E prea mare harul ca să nu mă pocăiesc. E prea mare harul ce ai făcut pentru mine. Căci nu cu argint și nu cu aur am fost răscumpărați, ci cu sângele Domnului Hristos. E prea mare ca să dorm în adunare, ca să stau nepăsător în adunare, ca să râd, ca să vorbesc, ca să arunc ochi dulci la cineva din cor sau din fanfară. E prea mare harul lui Dumnezeu ca să-mi bat joc de alții, ca să vin la adunare numai ca să pescuiesc greșeli, ca să bârfesc pe alții, ca să nu mă pocăiesc. E prea mare harul. Ori harul lui Dumnezeu vrea cu gelozie să fim atrași la Dumnezeu, să fim apropiați de Dumnezeu, ca să fim împăcați cu Dumnezeu, ca să fim iertați, să fim sfințiți și să fim schimbați. Hai să cerem aceste trei lucruri în rugăciunea finală. Ne ridicăm.